Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo slišali o vseevropski akciji ozaveščanja Kaj je dom, kateri se je pridružila tudi slovenska Karitas. Na Brezjah je bilo v nedeljo praznovanje zakonskih jubilantov, v župniji Polica pa je nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeno fasado župnijske cerkve. Odšli bomo še v župnijo Polhogradec in pa v župnijo Šenčur, kjer je bilo praznovanje 90-letnice kanonika in prelata Vinka Prestorja. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Kaj je dom? What is home? Je letošnja vseevropska akcija ozaveščanja, ki jo izvaja 12 organizacij Karitas v 11 evropskih državah. V Sloveniji jo je prejšnji teden z okroglo mizo na temo povezave med migracijami in globalnim razvojem začela slovenska Karitas. Akcijo ozaveščanja, ki je dom, je ena izmed aktivnosti v okviru triletnega projekta Mind – migracije – povezanost – razvoj. Projekt sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve. Z ozaveščanjem skušajo spodbuditi razmislek in širše razumevanje, zakaj so nekateri ljudje prisiljeni zapustiti svoj dom. Na slovenski Karitas pri tem izhajajo iz dolgoletnih izkušenj in spoznanj pri razvojni pomoči v Afriki in na Balkanu, ter pomoči žrtvam trgovine ljudi. Več Alen Salihovič.
Slovenija v sklopu mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči prispeva k reševanju begunske problematike zunaj Slovenije oziroma v državah v razvoju, je na okrogli mizi spomnila Irma Šinkovec z Ministrstva za zunanje zadeve. Naša država, poleg Zahodnega Balkana in Južnega sosedstva, izvaja razvojne projekte tudi v podsaharski Afriki, je povedala Šinkovčeva.
Kar se pa projektov tiče, to pa izvajamo predvsem v podpiramo projekte nevladnih organizacij, slovenskih nevladnih organizacij in ustanov. Tukaj imamo projekte trenutno v Jordaniji, dva projekta, eden je projekt izobraževanja o nevarnostih min za sirske begunce v Jordaniji, pa drugi projekt se pa osredotoča na krepitev vlog žensk za boljšo prihodnost beguncev. Imamo projekt v Libanonu in imamo tudi projekt v Ugandi.
V sklopu mednarodne humanitarne pomoči pa je Slovenija, ki se redno odziva na humanitarne krize po svetu letos prek mednarodnih organizacij, namenila več prispevkov, denimo za zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu, za sirske begunce in za begunce v Iraku. Po mnenju vodje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči pri slovenski Karitas Jane Lampe je treba do rešitev, ki bi preprečile migracije v Afriki in iz nje priti na globalni ravni. Treba je vzpostaviti mir, ustaviti kriminalne združbe tihotapcev z ljudmi, korupcijo, izkoriščanje ljudi in virov ter ublažiti podnebne spremembe, je naštela Lampetova.
Kaj še vse doživljajo na tej poti, če beremo? Ne vem, ženske so velika žrtve trgovine z ljudmi, posilstev, mučenja. Veliko pa vemo v Sredozemskem morju, jih nažalost tudi izgubi svoje življenje.
Mogoče ob tem, Jana, slovenska Karitas pomaga ljudem oziroma državam v razvoju, da se lahko razvijajo tam, kjer so rojeni, da niso prisiljeni zapustiti svojih domov. To je gotovo izjemnega pomena.
Ja, res je izjemnega pomena. Pač rešitev po svoje za ta problem mora priti, tako kot smo že danes omenjali, na globalni ravni. Zaprav, kot je bilo že nekajkrat omenjeno, v bistvu je potrebno je postaviti mir, ustaviti trgovino z orožjem, potem tihotapske združbe, trgovine z ljudmi, korupcijo, ublažiti podnebne spremembe, potem te nepravično gospodarstvo, izkoriščanje virov. Po drugi strani je pa zelo pomembno, da se pomaga posameznim državam, sploh pa k razvoju posameznim skupnostim.
Ljudem v Afriki je treba pomagati pri ustvarjanju pogojev, v katerih bodo živeli v miru in si bodo lahko zaslužili za preživetje, pa se je strinjala sestra Bogdana Kavčič, ki deluje kot misionarka v Afriki že 47 let.
Razmere v Burundiju, v kraju, kjer sedaj delujem, lahko rečem, da so kar znosne, pravzaprav za njihove razmere. Pred par leti so doživeli nemire in zdaj še vedno treba zdraviti in rane, ki so jih doživljale. To, da zdaj je relativen mir, to, da ljudje še vedno živejo v velikem pomankanju, Velika večina jih živi v kolibah. Kraj Kiguhu je hribovit in kamnit, blizu Tanzanije. Težka je borba teh prebivalcev, da si pridobe hrano za vsakdani kruh. Predvsem, če je pridelek uničil neurja ali pa suša.
Prav tako bi tudi prebivalcem Albanije, iz katere bežijo številni zaradi brezposelnosti, korupcije in negotovosti v zdravstvu in sociali, pomagala dobra politika brez korupcije, ki bi pospeševala razvoj gospodarstva in skrbela za delovna mesta, pa je dejala sestra Slavka Cekuta, ki je v Albaniji kot misionarka preživela 11 let.
Ti, ki nimajo izobrazbe, si želijo v tujino zato, da bi si našli dobro zaposlitev in potem pomagali svojim ljudem doma, zgraditi hišo, otrokom omogočili šolanje. Vedeti moramo nekaj, da skoraj vsaka albanska družina ima nekoga v migraciji, v Grči, v Italiji, v Nemčiji, v Ameriki, v Angliji. In ti ljudje potem zvesto pošiljajo denar domov, da se te družine preživljajo doma, ker v domovini skoraj da ni zaposlitev. 70% Albancev je brez zaposlitve.
Vael Hanuna, katerega oče je palestinski begunec iz Sirije, mama pa Slovenka, je iz lastne izkušnje spregovoril o tem, kaj priseljenec potrebuje za vključitev v novo okolje.
Zelo pomembno je to, da prestopamo iz integracijo s prvim dnem, ko oni pridejo sem, ko dobijo mednarodno zaščito in začnejo zaživeti v Sloveniji. In prva stvar je to, da so sprejeti, varnost in da začne se potem učiti slovenščine. Ampak če on ni sprejet in nima varnosti v tej državi, v katerikoli evropski državi, ne, on se bo težko, zelo težko integriral. Slovenščina je težka, slovenščina ni projekt eno leto, da se bo on naučil slovensko. To je projekt 3-4 leta, da se on nauči. Otroci se hitreš naučijo. Jaz imam prakso, sem jaz z ženo tudi delam z integracijo, učimo jih slovenščine, pridejo k nam na dom ti otroci, ne z vsemi, je velik, ne, ampak velik napredek je, ker delamo z njim, šola ni dovolj. Zakaj starši ne pomagajo? Zato, ker ne znajo slovensko. Oni težko pomagajo te stvari, zato moramo biti mi. In to so kulturni medijatori. Veliko se zdaj govori o kulturnih medijatorjih. Ja, kulturni medijatori so ljudje, ki poznajo to kulturo in to kulturo, obe kulturi. Ker moramo izhajati iz kulture mi in pridemo pol do tega, da se oni res lepo integrirajo v Slovenijo. Da jim pokažemo, kaj je lepo slovensko, evropsko in da nam oni pokažejo, sicer jaz vem, kaj je lepo tudi pri Arabcih. Ni vse pri Arabcih lepo, kakor ni vse pri Slovencih lepo. Mi moramo te stvari dati v eno torbo in damo tem otroku oziroma tem človeku, ki dobil mednarodno zaščito. Edino tole bomo dosegli tega sožitja na tlavi.
Je dejal Vael Hanuna. Daljšim prispevkom vseh sedaj slišanim boste lahko prisluhnili v pogovoru o v sredo 8. avgusta ob 17:05, da je priseljencem treba pomagati, da se bodo v novem okolju počutili doma, pa je opozoril tudi generalni tajnik Slovenske Karitas Cveto Uršič. V predstavitvi triletnega programa Mind, prek katerega si bodo partnerske organizacije Karitas iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Bolgarije, Češke, Nizozemske, Belgije, Italije, Portugalske, Slovaške in Švedske ter Karitas Evropa prizadevale za povečanje ozaveščenosti javnosti o razvojni problematiki. Sofinancira pa projekt Evropska komisija, slovenski del pa tudi Ministrstvo za zunanje zadeve.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
To nedeljo je bilo na Brezjah praznovanje zakonskih jubilantov. Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Sveta Ana in Joachim, starša device Marije, sta zavetnika vseh zakoncev, zato vsako leto, na nedeljo pred njunim praznikom, k Mariji pomagaj na Brezje priromajo pari, ki praznujejo zakonski jubilej. Tudi tokrat se je na trgu pred baziliko zbralo veliko število romarjev.
To slavimo tukaj, na Brezjah, pri Mariji pomagaj, ki jo čutimo kot našo skupno hišo, kjer se srečujemo z materjo, zares, z našo nebeško materjo Marijo. Tako kot se lahko zberamo ob svojim mami, ob svojem očetu, v domači hiši in praznujemo jubilej poroke ali kakšne druge jubileje.
Kot je še dejal škof Šuštar, je imel v Marijinem domu Bog veliko prostora in se je vselej uresničevala njegova volja.
Zato je lahko Marija rekla doma, v svojem domu, gledekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Potem gledamo na sveto družino, na Marijo, Jožefa in Jezusa, kjer je tudi prisotna Gospodova milost in moč Svetega Duha. Spomnimo se vseh dogodkov ob začetku Evangelijev, kjer govori, kako so bili poslušni Božji volji in besedi nebeškega očeta, ko je naročal tako Mariji kot Jožefu, pojdita sem, pojdita tja. In brez ugovora ste izpolnjevala Božjo voljo, kot je potem Jezus izpolnil do konca, ko je šel na križ.
Marija je močno prisotna v našem življenju, še posebej v pomembnih, prelomnih trenutkih.
Kolikokrat smo molili in molimo ob takšnih dogodkih, ko so pred nami odločitve, da bi z Marijinim duhom in z njeno pomočjo izvajali prave odločitve in izpolnjevali Božjo voljo.
Marija namreč pozna naše življenje v težavah in lepih trenutkih. Zakonskim jubilantom je položil na srce.
Vabim vas, da se spomnite na poroko in na vse priprave. Da se spomnite, kako je takrat bilo, ko ste se pripravljali na poroko. Spomnite se svojih staršev, bratov in sester, prič in prijateljev. Spomnite se duhovnika, ki je blagoslovil vaš zakon. Spomnimo se na tisti dan, ko sta izrekla zavezo. Verjetno jo še nosite v srcu, pa vam bom pomagal, da bi jo danes morda obnovili in se spomnite, kaj ste takrat rekli. Rekli ste, jaz, in ste povedali svoje ime, sprejmem tebe za svojo ženo, za svojega moža in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, in da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.
To je molitev in zaveza med dvema človekoma pred Bogom. Za to zavezo so izrekli zahvalo Bogu. Škof Šuštar se jim je zahvalil, da so ustrajali v zakonu, ter jih povabil, da skupaj Boga še naprej prosijo za pomoč. Zbrane je še povabil, naj molijo za moč in vero mladih, ki si ne upajo skleniti zakramenta zakona in s tem svoje ljubezni postaviti pred Boga, da bi premagali javno mnenje ali slabe izkušnje iz svoje družine.
Hvala vam za vaše življenje v skupnosti svetega zakona. Z vsemi lepimi in težkimi trenutki ste ustrajali v zvestobi in ljubezni. Upali ste si skleniti zakon in ga z Božjo pomočjo tudi ohranjati. To je pomemben in velik zgled za današnje mlade ljudi. S svojim svetim zakonom jim predstavljate povabilo in zagotovilo, da je zakrament svetega zakona velik dar. To ni stvar, ki bi se morali bati ali se izogibati, pač pa odprtost in sodelovanje z Bogom pri največjih skrivnostih človekovega življenja. V skrivnosti medsebojne ljubezni, v skrivnosti podarjanja in sprejemanja drug drugemu, pri skrivnosti podarjanja življenja in vzgoje otrok.
Jubilanta je še povabil, naj vse pregrade, ki so nastale med njimi, izročijo v Božje roke. Kot je Jezus zbral apostole in jih ukrepil, tako bo tudi z nami. Brez Jezusa in Marije pa nič ne moremo. Tako kot je Jezus storil čudež v Kani Galilejski, dela čudeže tudi pri nas, je med drugim v pridigi spregovoril ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Franc Šuštar. Po pridigi je sledil blagoslov zakonskih jubilantov, vsak par je škof Šuštar posebej blagoslovil in mu podaril svečko s podobo Marije pomagaj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
ljubljanski nadškof, metropolit monsignor Stanislav Zore, je v nedeljo 22. julija na Jakobovo nedeljo blagoslovil obnovljeno fasado župnijske cerkve svetega Jakoba na polici pri Grosupljem in daroval slovesno sveto mašo.
Na pobudo našega župnika gospoda Jožeta se lotevamo novih projektov prenove župnije. Spoznavamo, da se moramo kot skupnost vernih župljanov odpreti delovanju svetega duha, okrepiti naša druženja in povezanost. Vsi skupaj si želimo, da bi prenovljena gospodova hiša ne bila samo hiša, ampak tudi dom molitve vseh župljanov.
Tako je dejal eden od župljanov, nadškof Zore pa je na začetku pridige dejal.
Smo danes skupaj zato, da se Bogu zahvalimo za nov uspeh vašega medsebojnega sodelovanja, da Boga prosimo naj blagoslovi tisti trud, ki ga morate danes s ponosom opazovati v obnovljeni fasadi vaše župnijske cerkve. In vse to je znamenje, kaj vse ljudje lahko uresničimo takrat, kadar smo povezani med seboj, kadar svoje moči, svoje znanje, svoje izkušnje in svojo dobro voljo združujemo za to, da gradimo. Kadar ne tekmujemo med seboj, ampak sodelujemo med seboj. Takrat med nami nastajajo čudovite stvari, ki so nam vsem v veselje.
Pomembno je, da te izkušnje prenašamo na vse ravni življenja in delovanja, je še dejal nadškof Zore. Kjer je sodelovanje, tam Gospod da svoj blagoslov, je še poudaril.
Kajti povsod, kjer se uresničuje Jezusova beseda, da sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu. In v njegovem imenu nismo zbrani samo takrat, kada smo zbrani v molitvi. V njegovem imenu smo zbrani vedno, kadar smo zbrani zato, da naredimo nekaj dobrega. Takrat je Gospod zraven. Takrat je Gospod sredi med nami. In takrat Gospod blagoslavlja vsako delo, vsak čas, vsak napor. In zato Gospodu hvala za blagoslov in vam hvala za to, da ste pripravili nekaj, kar Gospod lahko blagoslovi. Ne samo prenovljeno zunanjost vaše cerkve, ampak da ste Gospodu pripravili to medsebojno povezanost, da ste v tem delu od načrtov do uresničitve postajali vedno bolj eno samo občestvo ljudi, ki sodelujejo med seboj. In zato Gospod blagoslavlja delo in blagoslavlja vas. In ne vem, kateri blagoslov je pomembnejši. Mislim, da ta, ki lega na vas. Ta blagoslov, ki daje rast dobremu, plemenitemu v vas in med vami. In naj bo Gospod zahvaljen za ta blagoslov.
Na to se je obrnil k nedeljski Božji besedi in spregovoril tudi o župnijskem zavetniku, svetem Jakobu, ki je svojim bratom Janezom odšel za Jezusom. Pokazal je na pomen počitka.
In zato je potrebno vedno znova iz dneva v dan iti na samoten kraj. Ali ste danes v tem nedeljskem jutru že šli na samoten kraj? Pa ne mislim sem v župnijsko cerkev. Tudi to pomeni samoten kraj, na katerem kot občestvo srečamo Gospoda, njegovo besedo in mizo njegovega zakramenta, njegove žive navzočnosti. Ne, mislim tisti samoten kraj, na katerega se podaš zjutraj, ko se zbudiš in v dan vstopiš s svojim Bogom. Ko se dan začne s križem, znamenjem križa, iskrenim in pobožnim znamenjem križa. Ko rečem dragemu Bogu, V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha vstopam v ta dan in bi ga rad preživel s teboj, moj Bog. In te prosim, da hodiš z menoj, moj Bog, po vseh poteh, v vsa srečanja, v vsako besedo, v vsako delo, ki ga bom danes opravil. Samoten kraj za srečanje z Bogom. Samoten kraj zvečer, ko se dan umiri in ko se odpravljam k počitku, ko z Gospodom pregledam svoj dan, da se mu zahvalim, ker je v resnici hodil z menoj, ker me je blagoslavljal, ker je bil moj pastir v tistem dnevu. In ko prosim odpuščanja brate in sestre, čeprav jih ni tukaj, ampak jih prosim odpuščanja za besede, za geste, v katerih ni bilo ljubezni in nespoštovanja. In ko prosim odpuščanja tudi dobrega Boga, ker nisem poslušal njegove besede in sem gluh hodil po potih, ki ne vodijo v življenje. Vsak dan iti na samoten kraj.
Tako ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore v Župnijski cerkvi svetega Jakoba na polici pri Grosupljem to nedeljo na Jakobovo nedeljo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na današnji dan pred 155 leti je v Ljubljani umrl slovenski skladatelj in organist Gregor Richar. Bil je zelo plodovit, zložil je okoli 550 pesmi, pri skladanju je znal ubirati tisto vižo, ki je ganila poslušalce in je všečna tudi danes. Ljudstvo je njegove pesmi sprejelo za svoje, tako rekoč so ponarodile. No, Gregor Richar se je rodil 1. marca leta 1796 v Polhovem Gradcu in v to župnijo zdaj tudi odhajamo, obiskali smo jo med lanskim kolesarjenjem od Marije k Mariji. Župnika Bogdana Oražma je novinarka Tanja Dominko spraševala o življenju župnije, tudi o njeni živosti.
Ja, je kar živa z griči, a ne, živa pa tudi seveda z zaselki in prebivalci. Tako je 2200 prebivalcev, šteje naša župnija, sedaj še upravljamo tudi Črni vrh, tako da smo res blizu Ljubljane, pa pravzaprav kar gorska župnija, bi skoraj lahko rekli, z velikimi razdaljami. Župnija je res kar živa, je tako vaška župnija, pa vendar se vključujemo dejavno tudi v življenje dekanije, ker spadamo pod Ljubljana Vičerakovnik, tako da bi lahko rekli, da smo hribovski del primestne dekanije. Imamo kar številne skupine, dejavni Župnijski pastoralni svet, Župnijsko Karitas, dve zakonski skupini, molitveno skupino, skupino za moške in zelo dejavne oratorijske voditelje, potem tako tudi zelo dejavna pomoč preko Karitas, morda pa tako župnija tudi ima eno tako posebnost, ker imamo misionarja Janeza Krmelja, je zelo tudi misijonsko živahna, dejavna, povezana z misionarjem Janezom, pred kratkim nas je obiskal tudi Pedro Opeka, tako da zelo dihamo, živimo in smo imeli celo župnijsko romanje na Madagaskar. 18 nas je bilo ob prazniku posvetitve nove cerkve na misijonu pri Janezu Krmelju in takrat smo imeli tudi tam delovno akcijo in tako da smo kar povezani z misijoni.
Koliko časa ste že vi tukaj? Je vse to dihalo tako, kot diha zdaj že pred vami ali je tudi sad vašega dela?
Ne, župnija se mi zdi, da je misijonsko dihala že predno sem jaz prišel, jaz sem pa zadihal misijonsko, ko sem sem prišel, ampak seveda sem tukaj že 18 let, kar je pa izjemno dolga doba, že sem najstarejši v dekaniji politih.
Še morda ta misijonski pogled, Pravite, ljudje so zelo povezani z misijoni, dihajo z njimi. Je zgolj Madagaskar tisti, s katerim se čutijo še posebej povezane, ali tudi nasplošno in povabite tudi kakšne druge misionarje v goste z kakšnih drugih delov sveta?
Ne, naši otroci so botri, se temu reče, pa se v postnem času zbirajo darove za njihove sošolce, za sirote v Malaviju. S patrom Stankom Rozmanom smo bili povezani, tako da tudi z misijoni v Južni Ameriki, sestro Andrejo Godnič, tako da je širše, ampak kadar je pa Madagaskar, je pa vseeno prva ljubezen naše fare.
Je otroke na poseben način treba nagovoriti, da se znajo približati tudi temu poglavju, ali so zelo nagovorljivi?
Ne, on, za njih je to že samo po sebi umevno. Tudi veliko gostov prihaja iz Madagaskarja, tudi trenutno je pri nas in je prišel podpreti tudi Radio Ognišče, duhovnik Rufen, tudi škof njihov prejšnji je bil pri nas večkrat, številne malgaške sestre, ki se tukaj usposabljajo pri čebelarstvu Božnar in ali pridejo na obisk, tako da otroci so že tako tudi navajeni, da dihamo misijonsko, da ko je trikraljevska akcija samo po sebi umevno, da pridejo in grejo čisto do vsake hiše v župniji.
Omenili ste tudi vrsto delujočih skupin v župniji. Verjetno nimate težav, da bi ta gričevnata pokrajina odvabljala ljudi oziroma jih privabljala bolj v središče države. Se oceljujejo ali imate prisotnega dosti mladeža pri župniji?
Hvala Bogu, smo zelo blizu, zelo blizu mesta, nimamo veliko industrije, imamo bistvo eno samo podjetje, ki pa je tudi naš vsestranski sponzor, to so rastlinjaki Švarcman, ki zaposluje veliko domačih ljudi, vsi ostali pa večinoma lahko kar hitro dosežejo službe v Ljubljani in okolici, se smo samo 20 km stran, tako da hvala Bogu, ostajajo tudi na kmetijah, ostajajo doma in imamo kar številčne družine, 5-6 otrok, tako da tudi narašča število še vedno pri verouku, čeprav po drugi strani upada število otroka, nekaj so tudi priseljenci, včasih so vsi hodili k verouku, danes seveda tamo ni tako, ampak zelo se mi zdi tako razveseljujoče, ker število krstov pa vedno kar narašča in ta upetost v to industrijsko zaledje glavnega mesta pravzaprav nas seveda po eni strani tudi rešuje, ker ljudje hodijo na različne konce službe in niso odvisni od ene same tovarne, ki bi recimo propadla in bi potem bilo kar težka socialna situacija lahko.
Mi romamo od Marije k Mariji, kako je Marija prisotna tukaj v vaši župniji in morda kakšna besedica dve o cerkvi?
Seveda smo župnija, ki je posvečena Mariji na poseben način, ker imamo župnijsko cerkev Marijinega rojstva, tudi na Dobrovi, sosednji župniji, smo povezani med seboj v teh šmarnih mašah, tako da nekako dihamo z Marijo in tudi mi imamo neko posebno romanje, lahko bi rekli od Marije do Marije in sicer tako imenovani Blažev memorial po enem izmed naših fantov, ki je tragično umrl in je bil predsednik športnega društva. V njegov spomin in tudi spomin vseh, ki družine romajo, zelo nas je veliko takrat, gremo s kolesi iz Pohorja Gradca do Svete Gore, se pravi od Marije Pohograjske do Svetogorske.
In kako množična udeležba je, koliko ljudi pride?
Ja, kolesarjev pride okrog 35, tam je 30 in 40, potem so pa seveda še mopedisti, motoristi, ki imajo krajšo pot, oziroma pot je pravzaprav enako dolga, ampak jo zmorejo v krajšem času. In popoldne se nam na pikniku in pri Sveti Maši pridružijo pa še romari z avtobusom, tako da nas pride na koncu takole ene 200.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V četrtek 5. julija je kanonik in prelat Vinko Prestor dopolnil 90 let. Zunanjo slovesnost njegovega častitljivega življenjskega jubileja so praznovali v nedeljo 15. julija pri sveti maši ob 10. uri v župnijski cerkvi svetega Jurija v Šenčurju na Gorenjskem. Vinko Prestor se je rodil 5. julija leta 1928 v Voklem. 15. maja 1948 ga je komunistični režim aretiral in obsodil na 17 let strogega zapora. Iz zapora je prišel 28. novembra 1954. Leta 1961 ga je škof Anton Volk posvetil v duhovnika. Leta 1985 je postal stolni kanonik, upokojil pa se je leta 2004. In od leta 2007 je duhovni pomočnik v župniji Šenčur. Slovesno somaševanje je vodil nadškof monsignor Stanislav Zore in dejal, da se z Bogom veselijo ob 90-letnici življenja kanonika in prelata. Dejal je še, da ljudje prihajamo na svet po vnaprejšnjem načrtu Božje volje.
Nihče izmed nas ni padel na ta svet, da bi Boga na nek način spravil zadrego. Kaj naj pa sedaj z njim počnem? Ne. Vsakdo izmed nas, vsak kristjan, vsak človek, je vstopil v to življenje po čudovitem načrtu Božje ljubezni. In ta načrt Božje ljubezni, starejši od vsake galaksije, starejši od vsega vesolja, ta načrt Božje ljubezni je pred 90 leti, 5. julija leta 1928 v Voklem dal življenje gospodu Vinku Prestorju. Poleg te visoke življenjske obletnice, gospod Vinko letos obhaja še neko drugo obletnico. Namreč obletnico, odkar je bil obsojen na zapor. Njegova krivda je bila v toliko, da je znal pisati in da je zato napisal pismo, za katerega je bil naprošen. Dovolj, da je šel zaradi tega 22. maja 1948 za 17 let v strogi zapor. Še ne 20-letnik naj bi 17 let preživel v zaporu. In v sodbi je bilo posebej poudarjeno, da se mu prepove vsakršen študij v Jugoslaviji. Človek bi rekel, sedaj so pa zaprte vse poti. Bog, ki je na začetku njegovega življenja, je tudi vodil njegovo življenje naprej, tako da je po 6 letih, 6 mesecih in 14 dneh prišel iz zapora. In njegova edina želja je bila biti duhovnik, umreti za Kristusa. To je bil njegov mladostni ideal in ne vojna in ne povojni čas ga ni odvrnil od te želje, čeprav ni kazalo, da bi kakorkoli mogel nadaljevati in končati študij. In 29. junija 1961 ga je božji služabnik škof Anton Volk posvetil v duhovnika. In kakor je imel škof Anton Volk navado reči, kakor Bog hoče, in dokler Bog hoče, tako tudi naš jubilant za svojim posvečevalcem in tolikimi drugimi, ki so v resnici vstopili v logiko Božjega razmišljanja in Božjega vodenja tega sveta, ponavlja, kakor Bog hoče in dokler Bog hoče.
Bog je čudovito navzoč v življenju jubilanta, je še dejal nadškof Zore. Kristjani smo vedno znova na ločnici, ali bomo sledili Bogu ali pa današnjemu svetu, ki noče slišati Božje besede, ki mu nastavlja neprijetno ogledalo resnice.
Tudi nam se včasih zgodi, da odvrnemo pogled, da odvrnemo srce od Božje besede, od resnice, ki nam pokaže, kakšni smo. Ker se v tistem trenutku še ne zmoremo spreobrniti. In zato na tej ločnici vedno tudi mi tehtamo, kakšne bodo posledice. Kaj se bo zgodilo? Kaj bomo izgubili, če bomo govorili Božje besede, če bomo živeli zvesto po evangeliju. Zahtevno. Kolikokrat doživljamo vso zahtevnost takih trenutkov in ne gre za nobene veličastne dogodke, ampak tako zelo vsakdanje stvari. Doma v družini, v službi, med znanci, v neki družbi, vedno znova smo na tej ločnici. Bog ali svet, v tistem Janezovem pomenu besede, v kateri svet pomeni tisto, kar je zlo, tisto, kar je pod oblastjo kneza teme. Jezus nam prihaja naproti v evangeljski besedi, vsakemu izmed nas. Ko je poklical k sebi dvanajstere, jih je začel pošiljati po dva in dva. Kristjanova metoda hoje z evangelijem v svet je po dva in dva. To je Jezusova volja, to je Jezusovo naročilo. Samo po dva in dva zmoremo. Zakaj po dva in dva? Najprej zato, dragi bratje in sestre, da se lahko pogovarjava med seboj. Učenca na poti v Emaus sta se pogovarjala med seboj. Sta delila izkušnjo svoje vere. Sta delila izkušnjo svoje stiske v veri. Sta delila svoje razočaranje zaradi Jezusove smrti. In sam bi se zlomil pod tem bremenom. Dva sta mogla podeliti svojo vero in svoj dvom, svojo zvestobo in svoje vprašanja. In ko gremo po dva in dva, takrat Jezus lahko uresničuje svojo obljubo, ko je dejal, tam, kjer sta dva ali trije, dovolj pa je že dva, zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.
Nadškof Zore nas je vse spodbudil k življenju po veri tudi v nekrščanskih okoljih, recimo v službah.
Sem trdno prepričan, da ni nobene ustanove, nobene pisarne, nobenega urada, v katerem ne bi bila zaposlena vsaj dva kristjana. Poiskati se med seboj. Zato, da tudi tam dva kristjana lahko podelita svojo vero v okolju, ki je lahko čisto nekrščansko, morda kdaj celo protikrščansko, proti Kristusu in proti evangeliju, vsekakor pa proti cerkvi. Da tam v pogovoru, v podelitvi mnenj, v medsebojni podpori in spodbudi uresničujeta Jezusovo naročilo po dva in dva in Gospod bo tam. V tistem nekrščanskem ali celo protikrščanskem okolju bo Gospod tam. Po dveh kristjanih, ki se tam trudita živeti svojo vero in biti drug drugemu v oporo in v spodbudo.
Vzemimo Jezusovo naročilo zares in premislimo, kako ga naj uresničujemo, pri vsem pa bodimo odprti duhu, ki nam bo pomagal pri preroškem življenju. Nadškof Stanislav Zore se je prelatu prestorju zahvalil za duhovniško služenje in zaključil, da biti duhovnik ni poklic, ampak poslanstvo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnič in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.